Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilabas na ang isang mahalagang ulat kaugnay ng mga ginagawang programa para maiwasan ang karasan laban sa mga kababaihan at mga bata. Ito'y halos 6 na buwan matapos itong ihain sa gobyerno. Halos 500 eksperto ang nagbigay ng kanilang ambag sa Stakeholder Consultation Report ng Monash University. Hangad nito na maging basehan ng susunod na pambansang plano ng Australia para mawakasan ang karasan laban sa kababaihan at mga bata. Ang detalye sa tampok na ulat. Sa average, isang babae sa Australia ang namamatay kada 9 na araw sa kamay ng kanilang kasalukuyan o dating kapareha. Inaasahan na babago ito sa tulong ng matagal na inintay at kakalabas lamang na ulat. Buwan ng Enero nang matapos ang ulat ng Monash University at nananawagan para sa mga solusyon na pinangungunahan ng komunidad at mga nakatarget para sa mga marginalized na grupo. Anang Chief Investigator na si Associate Professor Kate Fitzgibbon sa SBS, makakatulong ito na gabayan ang susunod na 10 taon na national plan para sa kaligtasan ng mga kababaihan.
This report shows the breadth of the commitment that's needed and importantly the actions that we need to achieve the ambitious but much needed aim of ending violence against women and children in Australia.
Magpupulong ang mga federal, state at territory women's safety ministers sa susunod na Biyernes, July 22. Umaasa na maisapinal ang national plan. Ang huling pambansang plano na ipinatupad ng nooy punong ministro na si Julia Gillard ay nagtapos noong katapusan ng Hunyo. Sinabi ni Social Services Minister Amanda Rishworth sa ABC, gusto niyang tiyakin na mayroong transparent na proseso sa pagbuo ng pambansang plano. Inakusahan niyang nagdaang gobyerno ng pag-antala nito sa plano.
We want to make sure that governments are accountable. This was resisted by the former government. They had no intention of releasing it. I think it's important.
Umaasa naman si Associate Professor Fitzgibbon na magkakaroon ng progreso. Pero kakailanganin anya ang dagdag na pondo para dito.
We've also never seen a commitment and funding commensurate with the size of the problem. So that is absolutely critical. We've had different points in time at the state and at the national levels where we've seen recognition or we've seen some attention cast on family violence against children and against women. But what we need is funding to match the fact that this is a national crisis.
Inilabas ng nagdaang gobyerno ang draft report ng national plan sa unang bahagi ng taong ito, ngunit tinutulan nito ang mga panawagan na isapubliko ang consultation report. Sinabi ni Associate Professor Fitzgibbon na nakakadismayang pagkaantala ng paglabas ng ulat.
It has definitely been a point of frustration. We have advocated very strongly for the release of the report. We were incredibly grateful for the stakeholders across Australia that spoke with us last year and we've been eager to share their expertise and their views.
Ang paunang draft na inilabas ay tumalakay sa malawak at komplikadong issue, ngunit binatikos ito dahil sa kakulangan ng mga partikular at nasusukat na target. Pero hindi pa inihahayag ng bagong gobyerno kung ano mga target, kung mayroon man, na isasama sa bagong plano. Sinabi ng lived experience consultant na si Liana Papotsis sa SBS na ito isang problema na dapat harapin at hindi lamang ito tungkol sa pera o pondo.
This is not just about pouring more dollars into what seems to be quite an intractable and perhaps insolvable problem, but what we know is actually preventable. What we need to do is not just only have a plan, we need real sustainable actions.
Sa karanasan kaugnay ng family violence sa Liana Papotsis ay nagtaguyod para sa matatag na pag-aksyon sa issue at umaasa ng bagong gobyerno ay kikilos ng mas mabilis kaysa sa pinalitan nito.
I'm hoping that the current Albanese government and Minister Rishworth are going to basically have to put their skates on and get this plan up and running.
Binalangkas din ang ulat ang pangangailangan para sa mas nakatarget at espesyal na mga diskarte para sa mga marginalized na komunidad. Kabilang dito mga kababaihan at bata ng First Nations, mga LGBTIQ+ na komunidad, mga kababaihang migrante at refugee, mga taong may kapansanan at mga kababaihan sa rural at mga regional areas. Si Catherine Scarth, ang CEO ng Migrant Support Service na AIMS, sinabi niya na partikular na mahalaga para sa mga migranteng kababaihan at mga bata na magkaroon ng mga solusyon na pinangungunahan ng komunidad.
The report identifies that there is more that we need to be doing specifically around migrant and refugee, and that's something that you know we've been saying for some time, that mainstream approaches and services don't necessarily help and that they need to be far more targeted.
Nagsusumikap ang kanyang organisasyon na higit na palakasin ang mga migrante at refugee na turuan ang iba sa kanilang mga komunidad tungkol sa ilan sa mga palatandaan ng kaharasan sa tahanan at pamilya.
We've been providing leadership for communities, and part of that program is for them to design a program and then deliver that program with their own communities.
Tinutugunan din ng ulat ang pangailangan para sa mga plano na pinangungunahan ng komunidad para sa mga komunidad ng Aboriginal at Torres Strait Islanders. Inirerekomenda nito ang plano na isama ang karapatan sa pagsasabi ng katotohanan, pagpapagaling at pagpapasya para sa sarili o self-determination, sa pahayag ni Kate Fitzgibbon.
It's incredibly important that we listen to our First Nations leaders and advocates, and that we give them the resources and that we embed them with the power needed to develop the solutions that First Nations communities need.
Nakipag-ugnayan na ang SBS para sa komento ng dating Social Services Minister at kasalukuyang Shadow Minister. Yan ang ulat na binuo ni Kershani Danji para sa SBS News na isinalaysay sa wikang Filipino. Ako si Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.